Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Srdačan pozdrav od Mahira Šanija i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za petak, 6. jul, na internet su stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama, pored ostalog, analiziramo zašto zvaničnici Srbije ne učestvuju ni na 7. Croatia summitu. Donosimo vam atmosferu sa početka 18. Sarajevo Film Festivala, a čućete i kakve su obaveze Bosne i Hercegovine koje je pred nju postavio Brisel, te može li ih u ovako haotičnom institucionalnom stanju ispuniti u predviđenom roku.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijede naše teme dana. Da li zbog Hašima Tačija ili što Srbija nema premijera, tek niko iz Beograda ni ove godine nije u Dubrovniku na Croatia summitu. A hoće li nova vlada biti fleksibilnija od dosadašnje, barem oko učešća na skupovima sa predstavnicima Kosova, nepoznanica je u ovom trenutku. Tema Ljudmila Cvetković.
Za razliku od generalnog sekretara NATO Andersa Foga Rasmusena, pomoćnika američke državne sekretarke Filipa Gordona i komesara za proširenje Evropske unije Štefana Fila, premijerima regiona i Evrope na Croatia summitu u Dubrovniku nije se pridružio niko iz Srbije. Prisustvo kosovskog premijera Hašima Tačija bilo je razlog prošlogodišnjeg bojkota skupa u Dubrovniku. Ovoga puta domaćini su skloni da pretpostave, barem po rečima ministarke spoljnih i evropskih poslova Vesne Pusić, da razlog pre leži u vakuumu u formiranju nove vlade u Beogradu nego u Hašimu Tačiju.
Pa mislim da ove godine je nešto drugačija situacija. Dakle, bio je poslan poziv, ali naravno bio je poslan kad i svima, a to je bilo prije izbora i za vrijeme stare vlade u Srbiji. U međuvremenu je Srbija u procesu formiranja nove vlade i obzirom da taj proces nije još okončan, onda mislim da ove godine se može reći da je iz tih očitih i objektivno organizacijskih razloga nikog nema iz Srbije, a dalje ne bih htjela špekulirati. Možda bi se neko i pojavio i možda bi uspjeli postići jedan dogovor da Srbija ima u ovom času vladu.
A u Beogradu muk, kao da su zaposleni u iščekivanju novih stanara u Nemanjino 11 već spakovali kofere. Pitanje zašto Beograd nije bio zainteresovan za učešće na samitu, čija je tema izgradnja države i snaga transformacije društva koju sa sobom nose izgledi za članstvo u Evropskoj uniji, nismo imali kome ni da postavimo. Tehnička vlada koja je mogla da donese odluku o finansiranju kancelarije Vuka Jeremića u Njujorku do kraja godine sa 2,9 miliona dolara, očito nije smatrala da je učešće na samitu u Dubrovniku sa zvaničnicima regiona Evrope, Severne Afrike i Južnog Mediterana od nekog značaja. No znajući za brojna prethodna iskustva kada se Beograd lišava učešća na važnim međunarodnim skupovima bojkotujući predstavnike Prištine, teško je ne tražiti odgovor i u tom pravcu. Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, upozorava da će nova vlada morati da reši ovaj problem kako Srbija ne bi neprekidno bila u samoizolaciji i time ugrozila evropske integracije.
Bez regionalne saradnje nema napretka u europskim integracijama. Buduća izabrana vlada, prvi plan će se suočiti, će biti pitanje pregovora između Beograda i Prištine, koji osim implementacije već dogovorenog moraju dati nekakve nove rezultate. Regionalno predstavljanje je jedno od najvažnijih pitanja za kojeg se pretpostavilo da je pronađen kompromis pred dobijanje statusa kandidata Srbije. Nažalost, očigledno da sve tri strane u procesu su imale sopstvena tumačenja o dogovorenom. Za Srbiju je od velikog značaja da se pojavljuje na takvim skupovima, pre svega upravo kroz tu komponentu da bez normalizacije neće biti ni krupnih koraka ka europskim integracijama.
Nejednom je Beograd doveo susede u nepriliku uslovljavajući svoje prisustvo izostankom delegacije Prištine. Neodlazak u Dubrovnik dolazi u trenutku kada su odnosi Beograda i Zagreba malo zahladili nakon izbora Tomislava Nikolića za predsjednika Srbije i odbijanja hrvatskog predsjednika da dođe na inauguraciju zbog Nikolićevih izjava o Vukovaru, ali i očekivanja da se on jasno ogradi od svoje političke prošlosti. prošlosti. Ipak hrvatski kolumnista Marinko Čulić kaže da mu se čini da Hrvatska sada jedva čeka da Nikolić da neki potez dobre volje.
Da se to ugradi u neki kontinuitet međusobnih odnosa i mislim da tu ovoga zapravo ne treba biti previše pesimistično. Mislim da će tu stvari dosta dobro se razvijati, naravno pod velikom kontrolom Brisla i Vašingtona. Mislim da tu nema nekih velikih problema.
Ali Beograd će morati da normalizuje odnose sa Prištinom u sklopu regionalne saradnje kao uslovu za dalji napredak u evropskim integracijama. Hoće li nova vlada biti fleksibilnija od dosadašnje, barem oko učešća na skupovima sa predstavnicima Kosova, je nepoznanica u ovom trenutku, kaže Aleksandra Joksimović.
Rano je još govoriti o stavovima buduće vlade u odnosu na Beograd i Prištine, odnosno u pregovaračkim pozicijama između Beograda i Prištine. Naime, tek onog trenutka kada ta vlast bude oformljena i kada bude doneta odluka na kom nivou će se pregovarački proces nastaviti, tek tada će biti jasno na koji način i u kom pravcu će Beograd biti spreman ili nespreman da čini nekakav kompromis. Ukoliko do takvih kompromisa ne bude došlo, put evropske integracije Srbije će biti za neki period zaustavljen.
Srpski zvaničnici će odgovore na ova pitanja verovatno morati da daju već u nedelju, kada u Beograd iz Dubrovnika stiže Filip Gordon, pomoćnik Hillary Clinton, jer se pretpostavlja da je Kosovo najvažnija tema na kojoj američki zvaničnici insistiraju u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bosna i Hercegovina već godinama stagnira u procesu evropskih integracija. Prije 4 godine potpisan je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, ali ona još uvijek nije stupio na snagu zbog toga što nisu ispunjene neke od ključnih preuzetih obaveza. Ipak, to nije znak za alarm ni narodnim predstavnicima u parlamentarnoj skupštini, ni izvršnoj vlasti, ni nevladinom sektoru. Kao da je međunarodnoj zajednici stalo više od Bosne i Hercegovine da uhvati posljednji vagon posljednjeg voza za Evropu, pa je na sastanku u Briselu prije 10 dana usvojena mapa puta, što bi omogućilo da Bosna i Hercegovina do kraja novembra podnese zahtjev za članstvo. Kakvi su izgledi da se to zaista dogodi, istraživala je Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Bosna i Hercegovina je dobila još jednu šansu, a od domaćih političara zavisi da li će je iskoristiti. Specijalni predstavnik Europske unije Peter Sorensen, komentarišući BH političku krizu, kaže:
pitanje političke krize je isključivo tema za domaće političare. Naš stav je jasan, postoji mapa puta koja treba da se ispuni. Političari su s njom upoznati, znaju obaveze i rokove. Ukoliko BH lideri umjesto napredovanja prema Europskoj uniji žele da se fokusiraju na političke debate, to je njihov izbor. Mislim da je jasan stav Europske unije koji se uslovi trebaju ispuniti.
Najvažnija karika koja nedostaje je izmjena Ustava Bosne i Hercegovine kako bi ovaj dokument bio usklađen sa sudskom odlukom u predmetu Sejdić-Finci. Rok za ovu obavezu je 31. avgust, do kada bi trebalo uputiti prijedlog parlamentarnoj skupštini. Direktor u direkciji Europske komisije Pierre Mirel:
moram naglasiti da Europska unija pozdravlja političku raspravu koja se vodi o provođenju presude Sejdić-Finci, ali i pored svih napora dogovor još nije postignut. Nas zanima samo konačan rezultat. Želimo vidjeti prijedlog koji će biti dostavljen parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, jer bi tek tada državama članicama mogli uputiti zahtjev da potpišu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine Europskoj uniji. Taj dokument na završni čin čeka duže od 4 godine.
Bosna i Hercegovina je do sada pokazala potpunu neefikasnost, a njeni političari duboku podijeljenost oko provođenja presude Europskog suda, ističe profesorica Sarajevskog univerziteta Lada Sadiković.
Presudom Europskog suda za ljudska prava Sejdić-Finci naloženo državi da svoj ustav uskladi sa Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i da sve oblike diskriminacije koje se pojavljuju u Ustavu izbriše, odnosno da dopuni one odredbe koje trenutno nisu usklađene sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava. Država Bosna i Hercegovina nije sposobna, jaka i efikasna država da zaštiti ljudska prava i slobode.
Mapa puta predviđa da se do kraja oktobra uspostavi mehanizam koordinacije, što je u složenom ustavnom uređenju Bosne i Hercegovine težak zadatak. Na uporno insistiranje međunarodnih zvaničnika da Bosna i Hercegovina mora govoriti jednim glasom, Milorad Dodik, entitetski predsjednik, je još uporniji.
Ta priča o jednom glasu je potpuno iluđa koja se pokušava nametnuti Bosni i Hercegovini, jer očigledno je da Bosna i Hercegovina ne može da ima jedan glas. Pokušaj da se dođe do nekog mehanizma koji bi mogao da usaglasi zajednički stav, značilo bi da onaj ko nastupa ime Bosne i Hercegovine može da nastupi isključivo ako ima dogovor o tome da kaže to što treba da kaže.
Predstavnici vlasti Republike Srpske konstantno izražavaju bojazan da bi sistem koordinacije značio odustajanje od nekih entitetskih nadležnosti, što potvrđuje i ministrica u vladi Željka Cvijanović.
To je krupno političko pitanje koje opterećuje Republiku Srpsku i zapravo mi smo rekli da ne može da bude uslov, dakle prenos nadležnosti ne može da bude uslov, odnosno prenesete nadležnost pa ćete kao nagradu dobiti dodatni korak, bit ćete korak bliže ka Evropskoj uniji.
Direktorica Direkcije za evropske integracije Nevenka Savić kaže da je unapređivanje koordinacije ključni preduslov za napredak Bosne i Hercegovine.
Mi smo i do sad imali koordinaciju evropskih integracija, različite strukture. Međutim, sad dolazimo u fazu kad to više nije dovoljno. Ne samo zbog izrade programa integrisanja, nego i zbog drugih poslova, zbog odgovaranja na upitnik, zbog izrade pregovaračkih pozicija, zbog sutra pregovaranja.
Osim mape puta koja je za Bosnu i Hercegovinu praktično poklonjena nova šansa, ostaju i brojni zadaci iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Zakon o državnoj pomoći je usvojen, ali nedostaju prateći elementi. Mora se provesti i popis stanovništva. Direktor u Direkciji Evropske komisije Pierre Mirel također upozorava na problem koji Evropska unija nikad ne zaboravlja.
Ja sam još jednom ponovio, kao što to radim već nekoliko posljednjih godina, mora se ukinuti ono što se zove sistem dvije škole pod jednim krovom i oko toga nema potrebe diskutovati.
Bosna i Hercegovina je prije 10 godina bila bliže Evropskoj uniji nego Srbija i Crna Gora. Danas su ove zemlje otišle mnogo dalje. Hrvatska će naredne godine postati punopravni član i to će biti najdirektniji susret Bosne i Hercegovine sa Evropskom zajednicom, što traži i posebnu pripremu. Građani su nezadovoljni onim što rade političari.
Totalno nezainteresovanost. To ovi veliki ljudi koji su, oni imaju svoje djecu, zna se djecu, oni sve će u Evropi.
Ako se ovako budu dogovarali naši političari, nećemo nikad ući.
Sudeći po ovoj situaciji, okupno u BiH, bogami, daleko smo mi.
Profesor Nikola Grabovac na to kaže.
Da su ti građani izabrali te političare i uvijek je odnos u funkcionalnoj vezi. Kakvi građani, takvi političari i obrnuto. Kakvi političari, takvi i građani. Mi jesmo za evropsku integraciju, ali da mi ostane moja pamet i moje saznanje i moja informacija.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Projekcijom filma Djeca bosansko-hercegovačke režiserke i scenaristkinje Aide Begić večeras je otvoren 18. Sarajevo Film Festival. Svečana ceremonija održana je u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Tokom 9 festivalskih večeri bit će prikazano 210 filmova iz 57 zemalja. Među gostima su slavna imena poput Charlotte Rampling i Erika Cantone, a dobitnik ovogodišnjeg Srca Sarajeva je Branko Lustig. Atmosferu i više detalja sa ovog najpoznatijeg filmskog festivala u regionu čućemo od našeg Zvijezdana Živkovića.
Ozbiljno te pitam, šta ti je, Vedrana? I nismo rasli na grani, nego u ratu. Za razliku od nekih.
Prvi film ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala Djeca autorke Aide Begić ujedno je i prvo ostvarenje u takmičarskom programu i jedini bosansko-hercegovački igrani film koji će se boriti za jednu od nagrada Srce Sarajeva.
Ja sam kao studentica radila na Sarajevo Film Festivalu, pa onda kao rediteljka prikazala svoj prvi kratki film, tako da je to nekako prostor s kojim sam zajedno odrastala, jeli, i bez kojeg sigurno niko od nas ne bi mogao napraviti ovo što je napravio. Na neki čudan način uvijek imam veću tremu da prikažem film pred domaćom publikom nego ovom internacionalnom. Publika je surova, ali mislim da je to s jedne strane i dobro. Na kraju krajeva ta priča se najdirektnije tiče prije svega ljudi ovdje.
Još tri BH dokumentarca prikazat će se u okviru takmičarskog programa u kojem će učestvovati Srbija sa po jednim igranim i kratkim filmom i dva dokumentarca. Hrvatska čak sa 8 filmova, 2 kratka i 6 dokumentarnih, a Crna Gora i Kosovo sa po jednim kratkim filmom. Govori direktor Sarajevo Film Festivala Mirsad Purivatra.
Sarajevo Film Festival je međunarodni filmski festival, ali naš fokus jeste region. I ove godine smo radili na dodatnom jačanju svih regionalnih programa. Treba spomenuti da mi krećemo od onoga što je Talent Campus, naš obrazovni program. Idemo ka onda praktičnom radu mladih autora Sarajevo Grad Filma. Imamo koprodukcijski market Cinelink. Nakon toga imamo programske cjeline. Sve to bazirano na regionu.
Purivatra ističe da će punoljetni Sarajevo Film Festival prikazati i ostvarenja koja su označila tri najznačajnija svjetska festivala.
Imaćemo pobjednika Sundance Film Festivala, to je Beasts of the Southern Wild. Režiser tog filma Ben Zeitlin, jedan vrlo mladi režiser, biti u Sarajevu. Imaćemo pobjednik Berlina Cezar Mazdaj i Just the Wind, Srebreni medvjed, dakle oba dva filma će biti prikazana u Sarajevu, kao i dva filma koja su značila ovogodišnji Kanski festival, što znači Zlatna palma i Jury Prize. Imat ćemo priliku da vidimo i film Hanekea Amur i film Ken Loacha Angel Share.
Takmičarski program festivala ove godine slavi 10. rođendan. Prije deceniju bilo je nezamislivo da jedan film iz regije bude rezultat neke koprodukcije, da ima pristup međunarodnim filmskim fondovima, a ukoliko bi se snimio, bile su male šanse da se nađe na većim filmskim marketima, a kamoli u nekim zvaničnim programima filmskih festivala A kategorije. Ističe selektorka Sarajevske filmske smotre Elma Tataragić.
Evo samo 10 godina poslije to više nije slučaj. Naše već od početka flertovanje sa regijom i sa regionalnim filmskim industrijama zapravo mnogo pomogla da se napravi jedna platforma za sve regionalne filmske profesionalce. Mi se od iduće godine nastavljamo širiti. Više nećemo govoriti o 16 država nego o 20 država. Širimo se na Gruziju, na Armeniju, Azerbejdžan i na Moldaviju. Mislimo da će to donijeti jedan novi kvalitet, da će to donijeti jednu novu energiju i protok novih energija.
1. jula startala je prodaja pojedinačnih ulaznica za aktuelne filmske naslove 18. Sarajevo Film Festivala. Publiku najviše interesuju takmičarski program za igrani i dokumentarni film, te program Otvoreno kino, kaže za Radio Slobodna Evropa portparolka glavnog box office festivala Jasmina Brdarić.
Za sada možemo reći da je projekcija Djeca, domaće ostvarenje Aide Begić, već odavno rasprodata. Također najviše interesovanje imamo i za Nedodirljive, kao i za Pobunjenike fudbala.
Učešće na 18. Sarajevskoj filmskoj smotri najavili su brojni gosti, između ostalih Charlotte Rampling, Bela Tarr, Eric Cantona, Todd Solondz, Branko Lustig, koji je ove godine dobitnik počasnog Srca Sarajeva. U medijima se špekuliše da bi na festivalu mogli prisustvovati i hollywoodski glumci Angelina Jolie i Robert De Niro. Istovremeno, večeras počinje i Sarajevo Music Stage, koji će i ove godine ponuditi koncerte značajnijih muzičkih imena regije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Kosovo mora u potpunosti iskorijeniti korupciju, poručila je danas predsjednica Kosova Tifete Jahjaga na sastanku Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije. Ona je od svih nadležnih organa zatražila još oštriju i odlučniju borbu kako bi se odstranila ova negativna pojava iz kosovskih institucija i društva uopšte. Iz Prištine Amra Zeineli.
Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga zatražila od nadležnih organa da se ne predaju sve dok se korupcija ne iskoreni iz kosovskih institucija i kosovskog društva. Na sastanku Nacionalnog savjeta u borbi protiv korupcije, u kojem su visoki zvaničnici iz oblasti bezbednosti i pravde, domaći međunarodni institucija, a kojim predsjedava predsjednica Kosova, ona je kazala da niko ne sme da pokuša da zaradi na ilegalan način. Jahjaga je zatražila ne samo podatke, već i konkretne rezultate koji ukazuju na dokaz u borbi protiv ove pojave. Kosova se zalaže za put ka evropskim integracijama, ali najprve ono se mora boriti protiv organizovanog kriminala i korupcije, kazala je predsjednica. Tražeći pobjedu pobjedu nad korupcijom, Jahjaga istakla da je ovo nezakonska pojava koja preti proširenju u svim sferama života i rada, naročito u radu institucija. Ne možemo se zaustaviti sve dok u potpunosti ne iskorenimo ovu pojavu, dok ne stvorimo moralni i zakonski kod da niko ne pokuša da putem koruptivnih afera sebi, okolini ili drugima donese zaradu, ukazala je Jahjaga. Sastanku je prisustvovao i šef agencije u borbi protiv korupcije Hasan Preteni. On je istakao da je agencija tokom prvih 5 mjeseci ove godine podnela 31 krivičnu prijavu. Preteni je dodao i da usvajanje novih zakona u oblasti borbe protiv korupcije i izjave stanje imovine visokih zvaničnika pomaže i rad agencije kojom on upravlja.
Kemi ushtruar deri më tani, përfundimisht me 30 mars 240 kallëzime penale.
Do sad smo podneli 240 krivičnih prijava u kome je uključeno više od 700 osoba. Tokom prvih 5 mjeseci ove godine podnali smo 31 prijavu protiv 95 osoba. Kad u pitanju izjava o stanju imovine visokih zvaničnika, ono se uspješno realizuje. Za razliku od prošlih godina, broj zvaničnika koji su bili dužni da podnesu izjavu o imovini je porastao za 100%, kazuje Preteni. Sa druge strane, državni javni tužilac Ismet Kabaši kazuje da otkako je potpisan sporazum sa agencijom u borbi protiv korupcije, zabeležen je napredak u borbi protiv ove negativne pojave. On međutim kaže da agencija nema osoblje koje dobro poznaje zakonske aspekte, tako da se često dešava da se pokreću pitanje na osnovu hipoteze ili anonimnih izjava, što za tužilaštvo i ne može biti od velikog značaja.
Veprat penale për të cilat raporton agencione janë veprat të natyrës më të komplikuar.
Krivična dela o kojima agencija izveštava su veoma komplikovane prirode. U pitanju su dela korupcije u kojima su obično svi akteri zadovoljni i primoci mita i oni koji daju mito. Zvaničnici agencije za borbu protiv korupcije nemaju pravno znanje, kazuje Kabaši. Obraćujući se savjetu, predsjednik Skupštine sudija Euleksa Francesco Fiori kazuje da na osnovu njegovog dosadašnjeg iskustva Kosovo je potrebna jedna duga borba. Kada kriminal i korupcija postanu deo institucije i društva, onda nije lako postići iskorenje, kazuje Fiori. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Prijatelji Sirije, Zapadne i zemlje arapskog svijeta okupili su se u Parizu na sastanku na kojem je američka državna sekretarka Hillary Clinton poručila Rusiji i Kini, koje bojkotuju skup, da će platiti cijenu podržavanja Bašara al-Asada. Domaćin François Hollande pozvao je na jače sankcije za režim u Damasku i obećao veću podršku i pomoć demokratskoj opoziciji.
Il n'est plus contestable.
Nije više stvar za diskusiju to da je ova kriza postala prijetnja međunarodnom miru i sigurnosti, stoga moramo izvesti zaključke. Bašar al-Asad mora otići, prijelazna vlada mora biti formirana, ovo je interes svih. Poručuje predsjednik Francuske François Hollande koji je u Parizu ugostio prijatelje Sirije, čelnike više od 100 država svijeta, među njima vodeće zemlje Zapada i arapskog svijeta. Skupu također prisustuju i desetine aktivista sirijske opozicije. Hollande je obećao pomoć demokratskoj opoziciji i najavio povećanje humanitarne pomoći kao i obezbjeđivanje opreme za komunikaciju za pobunjenike. Također je pozvao na jačanje sankcija režimu u Damasku. Skup kao i prethodna dva u Tunisu i Istanbulu bojkotuju Rusija i Kina koje blokiraju svaku konkretnu akciju međunarodne zajednice, a za koje je američka državna sekretarka Hillary Clinton rekla da moraju platiti cijenu podržavanja režima Bašara al-Asada.
I ask you. To reach out to Russia
tražim od vas da dopremo do Rusije i Kine, ne samo da apelujemo na njih, već da zahtijevamo od njih da prestanu držati stranu Asadu i počnu da podržavaju legitimne aspiracije sirijskog naroda. Reći ću vam veoma iskreno, mislim da Rusija i Kina smatraju da ih ništa ne košta držanje strane Asadovom režimu. Jedini način na koji će se to promijeniti je da svaka država ovdje zastupljena direktno i odmah jasno da do znanja Rusiji i Kini da će platiti cijenu jer onemogućavaju da se napravi bilo kakav napredak blokirajući svaku akciju. To se više ne može tolerisati, rekla je Hillary Clinton. Francuski predsjednik Hollande Rusiju i Kinu nije poimenice prozvao, ali je rekao da oni koji podržavaju Asada i sirijske vlasti koje proizvode haos mogu na kraju ugroziti vlastite interese. Hollande je također apelovao na Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da preduzme hitne mjere da bi okončali krvoproliće u Siriji.
Aujourd'hui,
Naš današnji sastanak ovdje u Parizu mora pred sobom postaviti cilj, ohrabriti Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da preduzme odgovorno što je prije moguće i bolje podrži plan za okončanje krize koji je predstavio specijalni izaslanik Kofi Annan. Eksplicitan je bio i šef diplomatije Turske Ahmet Davutoğlu. Prvo što treba da uradimo kao prijatelji Sirije je da povećamo pritisak na sirijski režim kao i na one koji ga podržavaju, izolujući ih što je više moguće. Što se Turske tiče, nećemo dozvoliti ni jednom avionu da odleti za Siriju bez kontrole. Nećemo dozvoliti da niko šalje nikakvo oružje ili bilo šta drugo u Siriju što bi moglo nanijeti zlo našoj braći i sestrama. Kao i svi ostali, ključna poruka je da Asad mora otići. Šef njemačke diplomatije Guido Westerwelle.
Let me be clear.
Da budem jasan, nema rješenja koje bi podrazumijevalo da se režim ne promijeni. To znači tranzicija, mirna i demokratska tranzicija u Siriju i za Siriju isključuje političku rolu za Bašara al-Asada. Sirijska opozicija, podijeljena i frustrirana, kritikovala je međunarodnu zajednicu da korake preduzimaju suviše sporo. Mnogi od opozicionih vođa pozivaju na vojnu akciju. Predsjedavajući opozicionog Sirijskog nacionalnog vijeća Hasan Hashimi u Parizu je danas rekao da bi zabrana zone letjenja morala biti uspostavljena da bi se onemogućilo da meta Asadovih snaga i dalje budu civili i vojni dezerteri. Dok traje sastanak u Parizu, sa terena je jutros stigla vijest da je jedan visoko pozicionirani oficir Asadove armije i njegov do sada blizak saradnik dezertirao. Brigadni general Manaf Talas napustio je Damask i time postao najviše rangirani oficir provladinih snaga koji je napustio sirijski režim.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iduće sedmice nastavlja se proces bivšem zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske za genocid i ratne zločine optuženom Ratku Mladiću. Haško tužiteljstvo žalit će se na odluku sudija o oslobađanju Radovana Karadžića, ratnog vođe bosanskih Srba, po optužbi za genocid u više bosansko-hercegovačkih opština. A u procesu protiv bivših šefova Srbijanske tajne službe državne bezbjednosti Jovise Stanišića i Franka Simatovića, sudije će izvesti zadnjeg svjedoka kojeg su sami pozvali kako bi im dodatno ulogu optuženih u osnivanju i zapovijedanju specijalnim policijskim jedinicama za ratovanje u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Više detalja u Haškoj hronici Gorana Jungvirta.
Nakon mjesec dana suspenzije suđenja, Haško tužiteljstvo će u ponedjeljak izvesti svog prvog svjedoka protiv Mladića. Očekuje se svjedočenje Elvedina Pašića, koji je preživio masovnu egzekuciju u Grabovici u općini Ključ. Time tužiteljstvo želi prikazati obrazac genocida koji se dogodio u više bosansko-hercegovačkih općina na početku rata 92. godine, najavio je specijalni savjetnik tužiteljstva Frederik Svinen. Mislim kako će se u prvom dijelu suđenja pokriti svi aspekti cijelog slučaja. Prvo će svjedočiti jedna od žrtava koja je već svjedočila, a koja će dati iskaz o zločinima u bosansko-hercegovačkim općinama. Onda ćemo imati stručnjaka, imat ćemo također UN-ovog časnika, višeg vojnog stručnjaka, pa nizozemskog časnika. Tako da je to prvi dio suđenja u kojem će se pokriti svi aspekti suđenja, a onda ćemo se usredotočiti na specifične dijelove optužbi za genocid u općinama, granatiranje i snajperiranje po Sarajevu, te uzimanje međunarodnih promatrača za taoce.
And then we move on to the specific segments of the genocide, the municipalities, the shelling of Sarajevo and the hostage taking.
Nedavna oslobađajuća presuda Radovanu Karadžiću za genocid u više bosansko-hercegovačkih općina tako neće imati utjecaj na strategiju tužiteljstva u procesuiranju Mladića. Inače, tužiteljstvo je najavilo kako će se žaliti na presudu o oslobađanju Karadžića po prvoj od 11 točaka optužnice na polovici suđenja. Savjetnik Svinen je naveo kako tužiteljstvo smatra da je izvedeno dovoljno dokaza o genocidnim zločinima nasuprot prvostupanjskim sucima koji su zaključili da nisu kvalitetni i dovoljno pouzdani. Tužiteljstvo je već uputilo zahtjev za dopuštenje žalbe koju će podnijeti na isti način kao i za bilo koju drugu oslobađajuću presudu. U svom zahtjevu za certifikacijom, tužiteljstvo je izrazilo stav da ima osnovu za žalbu na nalaze sudskog vijeća u vezi točke 1, uključujući vezu sa procjenom sudskog vijeća o činjeničnom iznošenju dokaza, njegovom zahtjevu za pravnim elementima genocida i odgovornošću za udruženi zločinački poduhvat. Podsjetimo na kraju kako će sami haški suci izvesti zadnjeg svjedoka na suđenju bivšim šefovima srbijanskog DB-a Stanišiću i Simatoviću. On će svjedočiti pod zaštitnim mjerama skrivenog identiteta pod pseudonimom CW1, budući da se radi ili o žrtvi operacija specijalnih policijskih jedinica koje su u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini javno djelovale kao paravojne formacije, ili pak o insajderu, pripadniku spomenutih postrojbi, koje su prema dokazima tužiteljstva plaćane iz Srbije. Nakon svjedočenja dodatnog svjedoka, strane u postupku će početi s pripremama završnih riječi, koje se očekuju na jesen. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević, uz uobičajeno posjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačan pozdrav, evo prijedloga šta da poslušate u ovoj emisiji. U danu kada SNS, SPS i URS navodno finalizuju program buduće vlade, pitali smo građane Srbije da li kakve promjene očekuju.
Ne more bolje ništa biti. Biće isto ko što je bilo.
Ništa Bog zna. Napred nikako neće krenuti.
Na mene je to sve svejedno. I jedna i druga vlada svi se bore za fotelju.
Kad su grabulje grabile od sebe, nego sebi.
Pred lokalne izbore u Srebrenici bošnjačko-srpska borba za glasače prelila se i u Srbiju. Srebreničane, Bošnjake i Srbe pozivaju na glasanje Samir Tandir i Ljubiša Ristić.
Pozivam sve Bošnjake koji imaju mogućnost da se upišu u birački spisak u Srebrenici i da glasaju, da ne dozvolimo legalizaciju genocida.
Moj posao je da saberem ljude koji inače imaju pravo glasa, a žive u Beogradu i drugim gradovima Republike Srbije, da iskoristimo svoje građansko pravo.
Mogu li se manjinske stranke u Crnoj Gori pridružiti Demokratskom frontu prosrpske orijentacije, Genci Nimambengu i Sforce?
Podsjećamo da je gospodin Lekić bio ambasador 99. godine kad su bile desilo bombardovanje, napuštanje, iseljavanje ljudi sa Kosova, tako da nam tu ne ocjenjujemo da možemo sređivati.
Čućemo da i pored krize u Bosni i Hercegovini ima doduše rijetkih, ali primjera uspješnog poslovanja.
Prošla godina bila izuzetno dobra za kompaniju ASA Prevent iz Sarajeva. Otvoreno je novih 1000 radnih mjesta, ostvaren izvoz od 270 milijuna eura, što ovu firmu čini treću godinu zaredom vodećim bosansko-hercegovačkim izvoznikom.
Da li je moguća edukacija u zatvoru? Tea Gorjan Sprelević iz Podgoričke akcije za ljudska prava.
Jedan osuđenik je rekao, nisam tražio jer nam ništa nije ni nuđeno po pitanju bilo kakvog obrazovanja. I to pokazuje u stvari ipak i želji, potrebu da se nešto njima tamo više ponudi od obuke u stručnim radionicama zanatskim.
Dobrodošli na talas Radija Slobodna Evropa. Sa vama Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Lideri partije koje će najvjerovatnije formirati buduću vladu Srbije, Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije i Ujedinjenih regiona Srbije, dogovorili su se da 10. jula potpišu koalicioni sporazum kojim se definišu program i ciljevi buduće vlade. Nakon sastanka koji se odvijao daleko od očiju javnosti, detalji sporazuma međutim nisu saopšteni. Sudeći pak po onome što je do sada predstavljano kao težište buduće vlasti, ni stručnjaci ni građani ne vide da će nova vlada donijeti neke bitne promjene. Ognjen Zorić ima priču u cjelini.
Na nepoznato mjestu, u nepoznato vrijeme, lideri tri partije, najizvesnijih članica buduće vladajuće koalicije, razgovarali su o onome što bi trebalo da bude urađeno tokom njihovog eventualnog mandata, odnosno da usaglase takozvani koalicioni sporazum. Susret predstavnika Srpske napredne stranke, SPS-a i URS-a, Aleksandra Vučića, Ivice Dačića i Mlađana Dinkića, odvijao se pod velom tajne i nakon njega nije sa saopšteno mnogo detalja, ali je VD predsjednik naprednjaka za 10. jul najavio potpisivanje sporazuma.
Razgovarali smo o tekstu koalicijalnog sporazuma, naše konsultacije će biti intenzifikovane narednih dana, dakle kada to kažem svakoga dana ćemo se sastojati i očekujem da taj koalicijalni sporazum bude predstavljen i potpisan pred očima građana Srbije utorak najverovatnije.
Rekao je Vučić, koji bi prema najavama trebalo da bude i koordinator za izradu koalicijenog sporazuma, i članica predsjedništva Ujedinjenih regiona Verica Kalanović kaže da će tim sporazumom, koji bi trebalo da potpišu s naprednjacima i socijalistima, put nove vlade Srbije biti trasiran za naredne 4 godine.
Postoji potpuno trasiran pravac ekonomske i socijalne politike koji se zasniva na 2 jaka stuba. Jedan jeste štednja u državnim organima, u kresanju birokratije, u stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta. Sa druge strane, jedna značajna podrška građanima i njihovom standardu u pravcu nesmanjivanja plata i penzija i obezbeđenju uslova za njihovu redovnost.
Budući sporazum bi, prema najavama učesnika pregovora, osim na ekonomskoj i socijalnoj politici, trebalo da bude zasnovan i na još nekoliko principa: državnoj politici, pravnoj državi i vladavini prava, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, reformi državne uprave, departizaciji, decentralizaciji i slobodi medija, što su više manje bila težišta i prethodne vlade, primećuje politički analitičar Vladimir Goati.
Možda su u pitanju naglasci, možda stepen konkretizacije u tom buketu principa, rekao bih, je vrlo važno, a da nije bio toliko istaknut, ni se bar ja ne sjećam, kod prethodne vlade, princip, kako se to kaže, departizacije državne uprave. Međutim, to je jedan toliko veliki i ozbiljan zadatak da, kako je jedan od članova te buduće koalicije rekao, učimo to u prvim nedeljama, to meni izgleda, to je zadatak, pošto se radi o desetinama hiljada ljudi, tu neće biti potrebno nedelje, kako je rečeno, nego i možda i desetina godina. To su, da kažem, lepi ciljevi, a šta će ko raditi, u kojim rokovima, kojim tempom, i tako dalje, o tome nema ni reči.
Ni građani Užica s kojima je razgovarala naša novinarka Novka Ilić nemaju poverenja da će nova koalicija doneti nove i drastične promjene.
Biće isto kao što je bilo.
Ništa Bog zna. Napred nikako neće krenuti.
Obećavaju da će mnoge stvari uraditi.
Obećavali su svi. Niko nije rekao da neće. Svi obećavaju inako i ništa.
Računam da će raditi za sebe koji ostali što su radili.
A mene to sve svejedno. I jedna i druga vlada svi se bore za fotelju.
Koji drugi kad su ni 20 godina isti? I svi rade u korist sebe, ne rade za narod ništa.
Kad su grabulje grabile od sebe, nego sebi.
Osim o principima buduće vlade i stranaka koje pokušavaju da formiraju vlast, stižu i obećanja o rokovima u kojima će to biti učinjeno.
Negde 24. rok za to i očekujem da u tom roku, dakle, da li će biti dan pre, dan kasnije,
kaže Aleksandar Vučić.
Očekujem formiranje vlade onako kako je i najavljeno, znači u periodu od 20. jula do 1. avgusta.
Kaže Verica Kalanović. Iako se skoro formiranje vlade obećava, činjenica je da se u danu 3 lateralnog susreta navršilo tačno 2 meseca od kako su u Srbiji zatvorena birališta. Politički analitičar Vladimir Goati smatra da finalni dogovor o vladi više usporavaju razgovori o podeli ministarstava i drugih izbornih kolača nego o temeljnom programu.
Mislim da tu nema nikakve sumnje da je to podela resora, da je to ono gdje od početka zapinje. Inače to bi verovatno bilo završeno za 48 časova, ali to ništa nije čudno ako čovjek realistički gleda politiku. To se ostalom vidi u upravljanju vlada u zemljama stabilne demokratije. Međutim, izgleda se tu privodi kraju da je svako video neke granice mogućih ustupaka i da je svako maksimalizovao svoju dobit. Srpska napredna stranka da ima kontrolu nad vladom, Socijalistička partija da ima formalno premijera, i zatim vidjet ćemo kako su resori podeljeni. Oko toga pretpostavljam još nije sve okončano.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Povodom predstojećih oktobarskih lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, Srebrenica, mjesto u kojem je počinjen najveći zločin, genocid nad Bošnjacima, postalo je poprište novih razdora i novih podjela na relaciji Bošnjaci i Srbi, razdora koji su se prelili i na Srbiju. Najprije su u Bosni i Hercegovini Bošnjaci pokrenuli akciju Glasanje za Srebrenicu, pozivajući svoje sunarodnike da se upišu u biračke spiskove i tako ostvare pravo glasa u gradu u kojem su nakon zločina postali manjina, da bi ubrzo krenula kontraakcija srebreničkih Srba, koji su pozvali svoje sunarodnike koji žive u Srbiji da i oni glasaju. Branka Mihajlović ima detalje.
Nama je svima žao zašto je se desilo to što se desilo i što su mnogi naši sugrađani bili prinuđeni da odu iz naše opštine. Želimo da pozovimo sve naše Srebrenčane koji imaju znači lične karte da se potrude da odvoje taj jedan dan kada bude dan izbora, znači 7. oktobar, i da pomognu nama koji smo ostali da živimo tamo, da jednostavno živimo i radimo u jednom boljem ambijentu, u jednim boljim uslovima.
To što govori Vesna Kovačić, kandidatkinja za gradonačelnicu Srebrenice, zvuči sasvim okej, ali onda sledi nastavak.
Ja ne znam, možete li vi da zamislite da mi koji smo trenutno, eto ima nas, u većini smo kao stanovništvo gore, da nama vlada jedan manji dio ljudi, manji dio građana koji su objektivno u manjini.
Ta većina o kojoj govori gospođa Kovačić su srebrenički Srbi, a ta manjina koja nema smisla da vlada su njihovi sugrađani Bošnjaci. O partijskoj pripadnosti ni reči. Kandidatkinja za gradonačelnicu se obraća isključivo Srbima na njihove glasove i računa. Predstavnici srebreničkih partija koje računaju na glasove Srba došli su pre dan dva u Beograd i pozvali iseljene Srebreničane da glasaju za svoje. Svoji su ne pripadnici partija koji imaju ovakav ili onakav program, već koji pripadaju istom nacionalnom toru. Ljubiša Ristić se obratio javnosti kao predstavnik srebreničkih Srba u Beogradu.
Moj posao je u ovoj našoj današnjoj priči da sa timom ljudi saberem ljude koji inače imaju pravo glasa, a žive u Beogradu i drugim gradovima Republike Srbije, dakle, oni koji imaju ličnu kartu u Srebrenici i oni koji imaju pravo da glasaju, jednostavno ih treba animirati da tog dana ne ostanu kući, nego da verovatno organizovano autobusom odemo na biračka mesta i da iskoristimo svoje građansko pravo.
Pre toga se iz Novog Pazara javno oglasio sandžački muftija Muamer Zukorlić, najavivši da će se on prijaviti i glasati u Srebrenici. Samir Tandir, predsjednik nepriznatog bošnjačkog vijeća, za naš program kaže:
ovo što je učinio muftija, ja kao pojedinac pozdravljam. Pozivam sve Bošnjake koji imaju mogućnost da se upišu u birački spisak u Srebrenici i da glasaju, da ne dozvolimo legalizaciju genocida.
On je čovjek koji živi u Novom Pazaru i sad će on glasati za vlast u Srebrenici. Kakve to sad veze ima?
Ovdje priviđate jedan fakt i činjenicu da postoji mogućnost da, što se tiče Srebrenice, specifična, da državljani Bosne i Hercegovine, a muftija ima državljanstvo Bosne i Hercegovine, znači formalno pravno on to može.
A Ida Ćorović iz Novopazarske nevladine organizacije Urban In smatra da je cela ova akcija u kojoj su se uključili i neki akteri u Srbiji još jedna zloupotreba žrtava, još jedan primjer kako se na mestima strašnih zločina umjesto pomirenja stvaraju novi raskoli.
Ovo je sada zaista jedna onako najbrutalnija zloupotreba tih žrtava i po mom mišljenju to zaista sada će vjerojatno da se ide na neku vrstu nadgornjavanja, kako kaže naš narod. Sad će Bošnjaci će jedno, a Srbi će ovo, i sad će svi da pokazuju koja je veća žrtva. Najvažnije je očistiti celu priču o Srebrenici, očistiti od političkih, od timačina, od političke zloupotrebe i od tog svojatanja. Takav politički moment odgovara nacionalistima iz jedne i druge strane. I to je prosto problem. I dogod se Srebrenica bude tumačila i gledala kroz tu prizmu mi i oni, mi ćemo i dalje da imamo mogućnost novog sukoba i tako dalje. To je nažalost problem što nije samo Srebrenica, nego sva ta mesta stradanja. Ja sam igrom slučaja bila u nekom projektu pre 10 godina gdje smo upravo gledali i posjećivali mesta tih velikih stradanja, i da ta mesta stradanja ne budu mesta gdje se dele ljudi, već da budu mesta pomirenja.
Srebrenica je mesto koje je uprkos počinjenom zločinu koji malo ko sa srpske strane naziva pravim imenom genocid, u Dejtonskom iscrtavanju mapa pripala Republici Srpskoj. Na prethodnim lokalnim izborima bilo je moguće da i bez prebivališta proterani Bošnjaci glasaju u tom gradu. To je bio ustupak gradu koji je, zahvaljujući strašnom zločinu, dobio sasvim novu etničku kartu. Ovoga puta ta zakonska odredba ne postoji i krenula je mobilizacija po nacionalnoj osnovi za glasače. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zeničani koji su prije 4 dana krenuli na marš mira stigli su danas u Tuzlu, odakle će nastaviti put Potočara. U kratkom predahu s njima razgovarala je Maja Nikolić.
Četvrta je ovo godina zaredom kako pješači 220 km. Najstariji među njima je 66-godišnji Šefik Delić.
Nezaboravan događaj put iz Zenice do Srebrenice. Srebrenica se ne bi nikad trebala zaboraviti. Ako Bog da, ako me posluži zdravlje, iću i budući.
Rijetki su oni koji svoje godišnje odmore zamijene za 10 dana pješačenja do Srebrenice. Na maršu mira ovakvi primjeri budu brojni.
Nije me ni malo doma kaki, ja sam počešen tim što sam učesnik ovog marša, inače sam išao 3 puta, sam išao ovo Nezuko, a sad mi ovo 4. puta Zenice.
Također, danas, povodom obilježavanja 17. godišnjice Srebreničkog genocida, Vijeće bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba od 6. do 10. srpnja organizira ultramaraton od Vukovara do Srebrenice. Ultramaraton se održava pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org
Kako se približavaju izbori u Crnoj Gori, se užurbano pripremaju politička pregrupisavanja i napori opozicionih političkih stranaka da formiraju snažni politički savez koji bi parirao vladajućim partijama. O stvaranju Demokratskog fronta, kojeg će predvoditi bivši Miloševićev ambasador, a čine ga uglavnom prosrpske opozicione stranke, i mogućnosti da mu se priključe i manjinske partije, slušamo prilog Srđana Jankovića.
Politička grupacija pod radnim nazivom Demokratski front u ovom trenutku čine opozicione stranke Nova Srpska demokratija i Pokret za promjene, koje su za glavnog koordinatora izabrale bivšeg diplomatu Miodraga Lekića. Prethodnih dana je iz ove grupacije upućen poziv drugim političkim subjektima koji žele političke promjene u Crnoj Gori da se pridruže ovom savezu, a istovremeno je saopšteno da je koalicija otvorena i za političke stranke koje okupljaju manjinske narode. Odgovarajući na pitanje da li vide prostor za ulazak u širi opozicione savez ili razgovore o eventualnom prostoru za zajedničko djelovanje, predstavnici manjinskih političkih partija ocjenjuju da za razgovore ima mjesta, ali da su dosadašnja iskustva sa partijama vladajuće koalicije i opozicije vrlo negativna. Predsjednik Demokratskog saveza Albanaca Mehmet Barhi kaže da su negativna iskustva vezana za usvajanje ustava i izbornog zakona koji su išli na štetu Albanaca, a podržani su od strane vlasti i dijela opozicije, ali to, kako kaže, nije prepreka razgovorima.
Mi imamo neka iskustva koja su dosta negativna što se tiče politike u Crnoj Gori i pozicije opozicije koja ne poštuje dogovoreno. Dakle, ne poštuje čak ni ono što se dogovore, ni ono što je potpisan. Mora se jednom ići sa jasnom platformom i šta mogu tražiti, šta mogu da ostvaruju. Dakle, na primjer, albanske stranke u jednom eventualnom takvom bloku. Dakle, najbitnije je ono što sam rekao, da li je to moguće u današnjim uslovima u Crnoj Gori imati jednu demokratsku infrastrukturu, izbornu demokratsku infrastrukturu, da bi imali fair i poštene izbore. Dakle, bez obzira na sve ovo, ja ipak ne bježim od razgovora i da vidimo na koji način, kako se to sve postavi.
Albanskim partijama u Crnoj Gori predstoji konsolidovanje političke scene i ambijenta, jer postoji veći broj albanskih nacionalnih partija i udruženja građana, kaže Gensin Imanbegu iz partije Forca. On ocjenjuje da je ta partija otvorena za razgovore sa svim subjektima, ali konkretna saradnja sa novoosnovanim Demokratskim frontom nije moguća iz više razloga.
Što se samo tiče Demokratskog fronta, ne želim ulaziti u tu, ali naslućujem da je ipak to jedna grupacija koja možda sastavljena za pridobijanje glasova ovog većinskog pravoslavnog stanovništva u Crnoj Gori, i to je razlog iz kojeg sam i ocijenio da sam odabir gospodina Lekića možda za lidera te grupacije za nas, iako nas ne osjećamo direktan poziv za učešćem u tome, podsjećamo da je gospodin Lekić bio ambasador 99. godine kad su bile desilo bombardovanje, iseljavanje ljudi sa Kosova, tako da nam tu ne ocjenjujemo da možemo sarađivati. Apsolutno da su otvoreni za razgovore sa svakom grupacijom, jer na kraju krajeva u Crnoj Gori se dijalogom trebaju rešavati stvari.
Demokratski front je uputio javne pozive za priključenje drugim društvenim grupama, počevši od sindikata preko nevladinih organizacija i pojedinaca. Konkretni razgovori još nisu počeli, a dva novoosnovana politička subjekta, Pozitivna Crna Gora i Pokret Pravedna Crna Gora, za sada su odbacile mogućnost saradnje sa partijama iz vlasti i opozicije. Dritan Abazović, član predsjedništva Pozitivne Crne Gore, ponovio za naš radio da će ta stranka samostalno izaći na izbore, ali da će se organi stranke odrediti prema svakoj potencijalnoj inicijativi.
Pozitivna ostaje pri svom ranije iznetom stavu koji je poznat javnosti, tim što moram da konstatujem da mi nismo još dobili nikakav zvaničan poziv, a ukoliko bi se to desilo, naravno kao u svakoj ozbiljnoj partiji, o tome bi se izjasnili organi stranke i samim tim bi upoznali javno sa pozivom. Ali u svakom slučaju do sada toga nije bilo, tako da sve ono što je ranije izrečeno ostaje na snazi.
Do sada nisu ni potvrđene ni demantovane objavljene informacije da bi parlamentarni izbori mogli biti održani krajem septembra ili početkom oktobra ove godine, što znači da bi uskoro trebalo da bude raspušten parlament te da bude objavljen konkretan datum izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Recesija i ekonomska kriza odrazili su se i na poslovanje i konkurentnost firmi i biznis u regionu. Ulazak Hrvatske u Evropsku uniju predstavlja izazov, posebno u kontekstu bosansko-hercegovačke privrede i problema u primjeni evropskih standarda, naročito u oblasti kontrole kvaliteta. Kriza, saglasni su privrednici, ipak može biti izazov i podsticaj u pronalaženju novih načina za ostvarenje uspješnog poslovanja. Od velike važnosti je saradnja privrede u regiji kako bi postala konkurentna i na svjetskom tržištu. Tina Jelindizar predstavlja pozitivne primjere.
Prošla godina bila izuzetno dobra za kompaniju ASA Prevent iz Sarajeva. Otvoreno je novih 1000 radnih mjesta, ostvaren izvoz od 270 milijuna eura, što ovu firmu čini treću godinu zaredom vodećim bosansko-hercegovačkim izvoznikom. Peter Kroer, generalni direktor ASA Holdinga.
Mislim da je ASA Prevent grupacija pozitivan primjer poslovanja u Bosni i Hercegovini. Ono što možemo preporučiti vlastima u BiH je da budu brži, jer je brzina veoma važna u poslovanju.
Nakon programa modernizacije firma Megle od početnih 10 tona mlijeka dnevno danas u Bosni i Hercegovini svakodnevno prerađuje 150 tona. Preko 20% mliječnih proizvoda se izvozi. Strane konkurencije u ovoj firmi se ne boje, ali upozoravaju na pasivan odnos vlasti spram regulativa Evropske unije, što će predstavljati veliki problem posebno nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju. Toni Megle, vlasnik i generalni direktor kompanije.
Iako imamo kontakt u Briselu, ne možemo to ubrzati. Komisija čeka da se završe zadaće u BiH da bi onda mogla dodijeliti izvozničke brojeve Evropske unije.
Prema anketi koja je provedena u Bosni i Hercegovini u stotinu velikih kompanija prošle godine, pretežno je investiran domaći kapital u iznosu od oko 554 milijuna eura, dok su strani investitori uložili tek oko 70 milijuna eura. Nedavna dodjela priznanja za najuspješnije kompanije u Bosni i Hercegovini pokazala je da su ASA Prevent i kompanija Megle ipak usamljeni primjeri. Odnosno da su po izvozu, neto dobiti i investicijama na prvom mjestu i dalje javne kompanije poput Telekoma ili Elektroprivreda. Igor Gavran, Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine.
To govori o teškoj ekonomskoj situaciji gdje privatni kapital i privatni poduzetnici u svakom slučaju vrlo teško mogu da izdvoje novo za investiranje i da javni sektor još uvijek u određenim segmentima u znatno povoljnijoj situaciji, dakle ima sredstava da investira.
Kako na ovakvo stanje odgovoriti? Istok Seljak smatra kako bi jedan od načina mogao biti regionalno povezivanje komplementarnih firmi. Seljak, inače direktor slovenske Hidrije, potpredsjednik je i temeljitelj međunarodnog građevinskog konzorcija Fenix, koji danas udružuje čak 45 firmi građevinskog sektora iz Bosne i Hercegovine, Slovenije i Srbije sa preko 35.000 zaposlenih i sa oko 4 milijarde eura godišnjeg prihoda. Osnovan početkom godine, dobar je primjer kako se može konkurisati za poslove u zemljama trećeg svijeta, ne čekajući politiku da reaguje.
Imamo odlične pozicije na tržištima Ruske federacije, Azerbejdžana, Kazahstana, Belorusije i Ukrajine posredstvom naših kolega iz Srbije i posredstvom BiH, stvarno velike projekte od 300-500 milijuna eura, a koje svako za sebe uopšte ne bi mogao nasloviti.
Regionalna suradnja ne bi smjela stati samo na građevinskom konzorciju. Duško Knežević, predsjednik grupacije Atlas Grupe, jedne od najznačajnijih kompanija u oblasti finansijskih usluga, naglašava i uvezivanje bankarskog, ali i energetskog sektora.
Mislim da bi nešto slično što su napravili građevinci, trebali mi bankari da napravimo i u tom pravcu da damo podršku ovome što su do sada odradili.
Izgradnju energetskog podmorskog kabla između Crne Gore i Italije kao ključne investicije za Crnu Goru omogućila istovremeno da sve zemlje regiona valoriziraju energetski potencijal na tržištu. Slično i sa autocestom kroz Bosnu i Hercegovinu, koja će mnogo značiti za hrvatski turizam. Dodaje Knežević komentirajući značaj regionalnog uvezivanja. Ondašnje političare upozorava.
Mislim da je europski put i ulazak u NATO najbolji način da se privuku strani investitori direktno, kao to je jedan auditing koji svi prepoznaju.
Dok se čeka na odgovor nadležnih organa vlasti na višim nivoima, mnogo toga u unapređenju biznisa može uraditi i lokalna zajednica. Pokazuje to primjer opštine Karpoš u Skoplju, koja je prema anketama proglašena najboljim mjestom za unapređenje biznisa u Makedoniji. Načelnik opštine Stevče Jakimovski pojašnjava kako su procedure za izdavanje građevinskih dozvola veoma kratke i stroge, a prava objektivizirana, što je samo u prošloj godini donijela investicije vrijedne preko 250 miliona eura.
Smo smanjili do minimuma mogućnosti za opstrukcije, za korupciju. Uveli smo elektronsko izdavanje građevinskih dozvola, tako da možete dobiti građevinsku dozvolu iz svoje kuće. Rezultat toga je što građani Skoplja najviše uhteli da žive u našoj opštini.
Stanje recesije i ekonomska kriza odrazili su se i na poslovanje i konkurentnost firmi i biznis u regionu. Kriza, slažu se naši sagovornici, ipak može biti izazovi poticaju pronalaženju novih načina za ostvarenje uspješnog poslovanja koji se u regionu unatoč svim problemima ipak događa. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
slobodnaevropa.org.
Nedavno je u zatvoru kod Podgorice jedan od osuđenika položio stručni ispit i stekao adekvatnu diplomu. Da li je riječ o izolovanom slučaju i kakve su šanse osuđenicima da se tokom zatvorskih dana edukuju i stiču druge vještine korisne za život poslije zatvora, istraživala je Olivera Nikolić.
Evropska pravila kažu da svaki zatvor treba da nastoji da zatvorenicima pruži šansu za obrazovanje i sticanje posebnih vještina kako bi povratili samopouzdanje, po izlasku iz zatvora lakše se uklopili u život i da ne bi ponovo upali u zamku kriminala. Zatvorenicima zatvora kod Podgorice takva mogućnost je do sada slabo nuđena, pa je sve svedeno na pojedinačne zahtjeve osuđenika, pokazuje anonimna anketa koju je uradila nevladina akcija za ljudska prava. Prema toj anketi 20% osuđenika je tražilo da im se omogući polaganje stručnih ispita, ali od tog procenta 85% je saopštilo da im nije data šansa, kaže za Radio Slobodna Evropa Teja Gorjanc-Prelević, i to ilustruje priznanjem jednog od osuđenika.
Jedan osuđenik je rekao, nisam tražio jer nam ništa nije ni nuđeno po pitanju bilo kakvog obrazovanja. I to pokazuje u stvari ipak i želji, potrebu da se nešto ima tamo više ponudi od obuke u stručnim radionicama zanatskim, u kojima jedan broj njih može da radi, koji ima sreću da bude radno angažovan u skladu s tim kapacitetima koji su tamo vrlo ograničeni, ali dalje od toga oni nemaju priliku da steknu neko obrazovanje, steknu neku diplomu za vrijeme njihovog boravka u zatvoru.
U upravi zatvora međutim navode da i pored ograničenih kadrovskih i tehničkih uslova izlaze u susret zatvorenicima. Direktor Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija kod Podgorice Miljan Perović u izjavi za naš program.
Svakom osuđenom licu koje iskaže interesovanje za nekim vidom obrazovanja tokom izdržavanja kazne zatvora, uprava ZIKS-a u saradnji sa nadležnim institucijama omogućava obrazovni proces. Do sada je 5 osuđenika podnijelo zahtjev za polaganje ispita za sticanje stručne kvalifikacije, što im je i omogućeno.
U akciji za ljudska prava ukazuju da osim osposobljavanja kroz rad u zanatskim radionicama, u zatvoru ne postoji posebna teorijska obuka, te da pritvorenici nemaju priliku da steknu stručnu diplomu. Poređenja radi, u engleskim zatvorima čak 75% ispitanih osuđenika završili su neki od programa osposobljavanja i usavršavanja. U Francuskoj preko 65%, a u Hrvatskoj, sa kojom dijelimo slično nasljeđe, preko 38%. Gorjanc Prelević primjećuje da je u slučaju zatvora u Crnoj Gori ograničenje i postojeći pravilnik o kućnom redu u zatvoru.
Pravilnik koji propisuje ta prava je također ograničen, on svodi pravo na osnovno obrazovanje samo na maloletnike, pravo na studiranje nekako predstavlja kao izuzetno. Iako bi po evropskim zatvorskim pravilima to trebalo da bude pravilo, znači da se omogući da i nastave obrazovanje urade sve ono za sve to vreme zatvora što može da im koriste se u njega više ne vrate.
Vlada do kraja godine planira da usvoji novi zakon o izvršenju krivičnih sankcija koji će omogućiti alternativno služenje sankcija, a nova uprava ZIKS-a na čelu sa Miljanom Perovićem da poboljša uslove za sticanje obrazovanja osuđenika. Usvajanje novog pravilnika do početka septembra je izvjesno, najavljuje Perović.
Uprava zavoda planira da u narednom periodu stvori tehničke i kadrovske kapacitete koje bi obezbijedili mogućnost obrazovanja osuđenih lica, kao što je sticanje stručnih kvalifikacija u oblasti koje se osuđena lica obučavaju. Tako da će pravilnik prepoznati ovo što su i preporuke i CPT-a i domaćih, da kažem, monitoring timova.
Prema podacima ZIKS-a, osuđenici su uglavnom ljudi sa srednjim obrazovanjem. Mali je procenat, oko 5% onih koji nisu završili osnovnu školu, oko 3% je nepismenih, koliko je i visoko obrazovanih. Iskustvo naprednijih govori da je šansa za obrazovanjem i sticanjem novih vještina tokom vremena provedenog u zatvoru šansa za budućnost, za dane poslije zatvora. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa u ovom izdanju. Mahira Ošani i Biljana Jovićević srdečno vas pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji.